Перший гість громадської хвилі – це Євген Глібовицький, засновник аналітичної компанії «Промова» та член, учасник Нестерівської групи. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, які перші висновки вже можна робити стосовно того, що ти сьогодні зауважив у виборчий день, читаючи новини, аналізуючи цифри і якісь цікаві факти?
Я думаю, що є пару речей, які справді вражають своїм масштабом. Перше – це тектонічний просто сув в бік продемократичних сил. Ті сили, які прихильні до авторитаризму, практично або залишились за бортом, або отримали дуже мало. Це важливо. Тепер це не означає, що програла корупція. Тобто значна частина демократів – це корумповані демократи. І тому тут буде величезний обсяг роботи, яку треба буде зробити для того, щоб ті, хто прийшли з гаслами про демократію, не завдали поразки самі собі. Друга річ, яка, мені здається, менш помітна і яка лежить не в площині політичних сил, які перемогли, а в площині виборців, які за них голосували, це те, що вся країна дуже сильно сунулася вправо. І мені здається, що це добрий знак, бо це означає, що ми прийшли ближче до центру. Практично волею Кремля сталося так, що найбільш пасіонарні крайньо ліві виборці опинилися за бортом цього голосування. І раптом виявилося, що країна без них виглядає як країна тих людей, які менше очікують, що їм хтось дасть, а більше готові йти і робити самі. І це дуже важливо так само. Тому що
в оцих останніх словах вчулося гасло однієї із політичних сил.
Якщо ми говоримо про самопоміч, та? Очевидно, що мені здається, що такі нотки були і в блоці Порошенка, і в Національному фронті, Народному фронті, перепрошую. Та. Бачите, я проявив своє невігластво стосовно назв. І в «Батьківщині», і в багатьох інших. Але питання власне в тому, що патерналізм надовго залишиться як однією з ознак, які характеризують українського виборця. Але вже не в тому, не тою мірою.
23% за блок Порошенка, власне, партію, названою іменем президента, напевно, цей тренд патерналізму ілюструє. Це найбільше зараз результат.
Це патерналізм.
Я здивований з цього результату. Якщо чесно, я очікував, що він буде суттєво вищим.
А як ти вважаєш, до речі, вчорашні два звернення, одне звернення, а потім інтерв'ю президента в прямому ефірі у День тиші, додало чи забрало?
Я думаю, що моя така дуже суб'єктивна, скажімо так, і я не можу її підтвердити ніякими там аналітичними чи науковими викладками, позиція полягає в тому, що скорше за все воно забрало в Порошенка кілька відсотків, які опинилися в кошику самопомочі.
Народного фронту.
Або Народного фронту. Ті, хто... але Народний фронт проколовся точно так само, як Порошенко. Тобто ці звернення Яценюка як прем'єра, вони зробили то саме практично. Мені здається, що ті люди, які все ще розраховували на те, що Порошенкові можна дати мандат, який Порошенко в результаті потребуватиме для проведення реформ, були, власне, цими жестами розчаровані і сказали, ні, давайте попробуємо все-таки дати реформаторським силам, але іншим.
Я люблю гратися в загадки, і от зараз Євгену Глібовицькому ставлю таку загадку. Я голосував за політичну силу, яка гарантовано проходила до парламенту, але отримала набагато більше, ніж їй прогнозували соціологи. Яка це політична сила?
Я думаю, що це «Самопоміч».
Ще є дві.
Давайте дивитися на результати наших екзит-полів. Значить, що ми маємо? Ми маємо Народний фронт, який отримав, напевно, більше, ніж прогнозували. Ми маємо «Самопоміч», яка отримала більше, ніж прогнозували. І я допускаю, що певною мірою для багатьох людей може бути несподіванкою результат опозиційного блоку, який вищий, ніж можна було очікувати. При цьому нижчими результати виявилися «Батьківщини» і «Свободи», які взагалі опинилися поруч з прохідним бар'єром. І, до речі, не такі результати екзит-полів ще не гарантують нам, що ці партії насправді опиняться в парламенті. Тому що може виявитися так, що коли підрахують бюлетені, люди в результаті вирішать інакше. Треба пам'ятати про те, що виборці можуть говорити щось інше, ніж вони насправді проголосували. Ми повинні пам'ятати, що ці похибки, вони завжди існують, і для тих партій, які знаходяться на межі, завжди можуть бути несподіванки.
Зараз ми на хвилинку перервемося в розмові з Євгеном Глібовицьким, бо нам вдалося додзвонитися до Дениса Казанського.
Денис Казанський люб'язно погодився для громадського радіо прокоментувати хід виборів у Донецькій області. Я думаю, це дуже цікавий, насправді, для аналізу і стосовно інформації регіон. Денисе, чуєте нас?
Так.
Розкажіть, будь ласка, як день парламентських виборів сьогодні минув у тих містах і місцях Донецької області, де ви були сьогодні?
Ну, сьогодні, в принципі, була така ситуація, явка достатньо низька, ну, порівняно з попередніми роками, як це було там у 2012 році, наприклад. Але це не тому, що люди там повністю зневірені чи щось типу такого, а це насправді через те, що просто не було таких масштабних вбросів та фальсифікацій, як це було раніше у нас. І явка близько 34%, наприклад, по Краматорську сьогодні. Ну, раніше завжди малювали там 60 або навіть більше. В принципі, дуже багато спостерігається фальсифікації, але на одномандатних округах. Тобто склалася така ситуація, коли нема централізованої вже такої сили, як партія регіонів, і централізованих вбросів за, наприклад, опозиційний блок, ну, було, якщо й було, то небагато. Я не знаю, в принципі, таких даних нема, наскільки їх було, але таких явних відкритих каруселей ми не бачили, але проте дуже багато фальсифікацій від мажоритарників. І були замінені люди майже в усіх ОВК по всій Донецькій області прямо накануні виборів, а потім вже і ДВК почали змінювати. Це був такий відкритий безпреділ, особливо на окрузі 52, це округу Дзержинську, де народний депутат Ігор Шкіря від партії регіонів балотується. Він просто взяв і там відверто викинули просто людей, кандидата від блока Порошенка, ну, тобто від провладного блока кандидата просто. Його людей викинули з цього ОВК, і його фактично просто, він дуже багато там вкладався в ці вибори, він розраховував пройти. Але ну, це були відверті фальсифікації, вони там пишуть позови, я сьогодні там був. Я це все бачив. І така ситуація, в принципі, і на інших округах, наприклад, на окрузі 47, де проходить Юрій Солод, це чоловік Наталі Королевської в Слов'янську. Він теж певно лідирує за опитами екзит-полу. І у нього там з 18 членів ОВК, 17 – це його люди із Луганської прописки, ну, тобто все зрозуміло. Але найбільш цікава ситуація – це на тих округах, де взагалі майже не було виборів, але формально вони були, формально вони відбулися, але їх не було де-факто. Ну, наприклад, на окрузі Звягільського, якщо всюди явка там близько 30%, там дві години тому назад явка була на окрузі Звягільського вже 50%, там відкрилися тільки 4 виборчі дільниці. І там, звісно, ну, ми знаємо, хто лідирує, тобто Звягільський, фактично там декілька тисяч людей, там близько 4000, вони обрали Звягільського для України народним депутатом. Ну, я не знаю, як це можна назвати інакше, ніж махінації і фальсифікації. Це взагалі ні в які ворота не влізає.
Денисе, окрім фальсифікацій, очевидно, ну, принаймні нам із Києва так здається, що непевна обстановка взагалі безпекова відіграла свою роль. Наскільки у явці і настроях виборців зіграли роль погрози з боку так званих ДНР, ЛНР І те, що насправді ідуть чутки про те, що готується новий наступ цих людей і так далі.
Ні, ви знаєте, тут досить спокійно, принаймні я можу сказати це за моїми власними спостереженнями. Люди просто йшли на вибори, і так дуже, в принципі, це все було так, виглядало буденно. Взагалі дуже мало машин на вулицях, от на трасах мало машин, і все виглядає дуже занедбано. Я не був з літа в Донецькій області, і тоді тільки тут війна припинилася, а зараз вже пройшов певний час з тієї миті, коли війна тут закінчилася, але це взагалі справляє таке дуже депресивне враження. Ось тут такі бур'яни, знаєте, повиростали вдоль трас. Все виглядає таким занедбаним, дуже мало машин. Це не те саме життя. Я проїжджав, наприклад, через Полтавщину, і там все в вогнях, добре освітлені вулиці, такі міста яскраві, дуже багато автівок. А тут, на Донеччині, ця північна частина Донецької області, вона така дуже сіра, дуже мрачна, це правда. Тобто відчувається така загальна депресія. Але сказати, що тут є якась атмосфера страху сьогодні панувала, ні, це не так. Люди, в принципі, були, вони ходили з самого ранку. Я бачив старих похилого віку людей, як зазвичай пенсіонери першими йшли обирати. Люди йшли, і, в принципі, більш-менш тут було спокійно.
Дякую, Денисе. Денис Казанський, наш колега, повідомляв для слухачів громадської хвилі із Донецької області про перебіг там виборів. Ми повертаємося до студії, до нашого співрозмовника, аналітика Євгена Глібовицького.
Євгене, як можете прокоментувати почуте?
Я думаю, що практично не треба будувати ілюзій. Провести вибори на Донбасі і утвердити демократію на Донбасі – це дуже різні речі. Вибори можуть час від часу відбуватися, але те, чого ми там не маємо плюралістичного, змагального демократичного процесу, немає реально різних політичних партій, різних політичних сил, які відстоюють різні позиції, немає вільних медіа, немає суспільної дискусії. Тобто, по великому рахунку, ми не маємо тих ключових, фундаментальних інститутів, які разом формують демократію. І проводити в таких умовах час від часу вибори – це обманювати себе, що все в порядку. Тобто ми зараз будемо бачити, що будуть з'являтися депутати, які перемогли внаслідок фальсифікації за рахунок того, що просто ніхто не зловив за руку, тому що, знову ж таки, правоохоронна система не працює, в деяких випадках не працює.
Або дуже зловив за руку, а тим, хто зловив, дали по руках.
Наприклад. Я дивлюся, наприклад, на те, як прокуратура мляво реагувала на очевидні порушення під час цієї виборчої кампанії, в мене часом складалося враження, що прокуратура просто не існує.
Назви, будь ласка, один-два приклади.
Наприклад, та сама ситуація по подарунках, які давалися мажоритарниками. Тобто маса округів і в Києві, і поза Києвом. Гречка.
Подарунки просто були нематеріальні. Поїздки до Почаївської лаври, я пам'ятаю, були фіксовані, ще якісь інші послуги.
Джинса на телеканалах. Просто вакханалія замовних матеріалів.
Ось, до речі, про телеканали. Я звернув увагу, що практично весь минулий тиждень телеканал «Інтер» різко критикував «Самопоміч». І так само, як я запитував тебе про те, чи додали, чи забрали виступи президента його блоку, то як ти вважаєш, «Самопомочі», оця різка критика і особисто мера Садового,
Я думаю, що вона дуже мало забрала, тому що я підозрюю, знову ж таки, не маючи якихось глибших даних на руках, але я підозрюю, що виборці «Самопомочі» – це ті виборці, які не дивляться телевізор. І в тому сенсі, тобто вони, скорше за все, споживають телевізійний продукт вже в інтернеті. Тобто, умовно кажучи, якщо хтось в соціальних мережах поділиться якимось відеокліпом, який там, наприклад, з ТСН чи ще звідкись, то вони подивляться. Але вони, скорше за все, телевізор використовують як додаток до DVD-програвача, або дивляться на ньому там National Geographic чи якісь інші канали. Виборці, мені здається, що виборці «Самопомочі» – це якраз ті, хто, навіть якщо дивляться телевізор, то менш схильні дивитися телеканал «Інтер». І з тої точки зору, воно, скорше за все, не спрацювало. Здається, що це скорше за все останні вибори, де якийсь мейнстрім ще був на телебаченні. Скорше за все, наступні вибори, це вже будуть вибори, де мейнстрім буде в інтернеті, а телебачення це вже буде певною мірою маргінес, хоч кількісно велике.
От об який заклад ти хочеш забитися зі мною щодо цього твердження?
Я готовий забитися об наступний заклад. Якщо в країні виникне суспільне мовлення, якщо ця реформа буде успішною, якщо такі люди, як, наприклад, Андрій Куликов і Ірина Славінська будуть працювати на цих суспільних каналах, чи то радіо, чи то телебачення і так далі, я готовий побитися об заклад, що ще якийсь час телебачення і радіо протягнуть сьогоднішньому.
От нарешті я добився від Євгена Глібовицького цього слова «радіо». Насправді я вважаю, що радіо, ну, великою мірою, якщо телебачення буде згасати, то радіо буде набирати.
Радіо абсолютно важливе, тому що радіо все проникне, і радіо дає можливість пасивно споживати інформацію, роблячи щось інше. Тобто ми ці речі дуже часто зневажуємо, недооцінюємо, в результаті радіо перетворилося на засіб передавання музики, але не сенсів.
Але повертаємось до виборів. Серед, ну, несподіванок, я скажу, екзит-полів, це є невдача громадянської позиції. Для тебе несподіванка чи прогнозував?
Я думаю, що сталося дві речі. Перша річ – це те, що я думаю, що Анатолій Гриценко особисто доклав значних зусиль для того, щоб відлякати частину своїх прихильників від себе. Постійні пошуки винного були надто неконструктивними. Це раз. Два – це те, що були так само серйозні розчарування відносно Демальянсу, які були зразу після виборів до Київради, оцей скандал з ЛГБТ-активістом, який намагався вступити в партію.
Йому відмовили.
Він дуже сильно вдарив по репутації Демальянсу. І мені здається, що навіть синергія двох таких сил не дала багато, і вони насправді стартові позиції мали краще від Самопомочі. Якщо ми пам'ятаємо, то, що ставалося з рейтингом громадянської позиції, він постійно йшов вниз, Самопомочі рейтинг постійно йшов вгору. Це можна було зупинити, якби знову ж таки вони вдало провели кампанію. Мені здається, що тепер питання до Гриценка, який був буквально за крок від дуже великого успіху. Наступні. Якщо він серйозний політик, він зробить висновки. Ми його будемо бачити як дуже активного політика поза парламентом. Те саме з Демальянсом. Але якщо вони зараз дуються, якщо ми їх далі не будемо бачити, то це означає, що, ну, можливо, добре, що вони не потрапили в парламент.
Ти сказав ще на початку, що є деякі авторитарні, ну так я почув принаймні, або схильні до авторитаризму сили, які проходять до парламенту, так я зрозумів. Так. Та, будь ласка, удокладни, хто це?
Ну, в першу чергу це опозиційний блок. Тобто ми не бачили в опозиційному блоці тих людей, які готові вмирати за демократію. Більше того, ті люди, які були в опозиційному блоці, це які є в опозиційному блоці, в більшості своїй голосували за закони 16 січня. Це якраз ті люди, які, власне, готові були згортати демократію. Так само, скажімо так, добре, що...
Ти знаєш, насправді, там, дивись, от Бойко, він не голосував, бо він був в уряді. Угу. Вілкул, він не голосував за ці закони, бо він був в уряді. Рабінович не голосував, бо був взагалі не в уряді і не в парламенті. Так що з цього погляду...
Але любимо ми їх не тільки за це, я би навіть сказав.
Я не бачив, я щось не пригадую відставки Вілкула від того, що політичні сили, політична сила, до якої він належав, 16 січня 2014 року зробила щось не так. Я не можу пригадати, щоб Бойко виступав з якимось засудженням цих позицій. Тобто, в тому сенсі, я розумію там певні загравання, наприклад, які мав Рабінович, і я пам'ятаю його кампанію президентську, яка була, яка насправді дала йому досить високий результат, 2% він отримав. Але давайте не забувати наступної речі. Це є ті люди, які в критичний момент розвитку української державності виступили за отруту. Вони практично хотіли отруйних рішень. Поза парламентом комуністи, але вони щось отримали. Поза парламентом Сергій Тігіпко з його політичною силою. Давайте не забув...
У якої, на мою думку, дуже багато людей за останні особливо два тижні відібрав саме опозиційний блок, який сконцентрувався не на тому, щоб безнадійно змагатися з прихильниками блоку Петра Порошенка чи Народного фронту, а відібрати от саме у Тігіпка.
Нагадаю, що у громадській хвилі ви чуєте не тільки Андрія Кулакова та Ірину Славінську, але й Євгена Глібовицького, засновника аналітичного центру «Промова» та учасника Несторівської групи. Я все це слухала, паралельно одним оком читала новини і побачила, що в ефірі «Шустер Лайф» Олег Тягнебок звинуватив у низькому рейтингу «Свободи» соціологів. Він говорить про маніпуляції соціологів, котрі спеціально занижували наші цифри, сказав Олег Тягнебок. І багато наших прихильників вирішили не голосувати за нас. Таке сказав в ефірі «Шустер Лайф» Олег Тягнебок. Це процитував «Інтерфакс Україна», і цю цитату я побачила на сайті «Української правди». І хочу попросити Євгена Глібовицького це прокоментувати. Наскільки виборці в Україні, за твоїми спостереженнями, залежать від опублікованих цифр?
Ну, яка частина виборців залежить, і яка частина виборців не залежить від цього. І кожна партія буде мати своїх, скажімо так, свою пропорцію цих голосів. Стосовно «Свободи», я думаю, що тут треба чітко сказати собі правду, що позиція «Свободи» була набагато слабшою на цих виборах, ніж на попередніх виборах. По-перше, тому що на попередніх виборах «Свобода» – це була нова сила, в якої не було шлейфу попередньої історії. Ця «Свобода» мала цей шлейф. Дуже слабка позиція під час Майдану. «Свободи», давайте пригадаємо, що власне політичного лідерства від «Свободи», від українських націоналістів ми не побачили. Ми пам'ятаємо величезну кількість заяв про те, що, значить, там як відчайдушно збираються свободівці захищати український інтерес десь там на сході і так далі. Пізніше, коли почалася реальна війна, ми не побачили реалізації цих заяв, або принаймні побачили їх не в тому обсязі.
Ну, «Свобода», наприклад, пишається тим, що батальйон «Січ», кажуть, це свободівський.
Звичайно, точно так само, тобто, але вона не є винятковою. Тобто, іншими словами, маючи виняткові, роблячи виняткові заяви, вона не стала винятковою в їх реалізації. Більше того, значна частина того, що робила «Свобода», насправді грало в тому числі на опонентів. Наприклад, знос пам'ятника Леніну тоді просто перекреслив весь порядок денний Майдану. Ну, і було багато інших контроверсій, пов'язаних зі «Свободою». Плюс, давайте не забувати обставини, за яких «Свобода» потрапила в мейнстрім. Для того, щоб «Свободі» вдалося продемонструвати такий результат, в Львівській області, наприклад, на тих виборах, де «Свобода» досягла найбільшого результату, спочатку на місцевих виборах, була знята з дистанції Юлія Тимошенко з «Батьківщиною». Ми, відповідно, зараз бачимо, що таких тепличних умов вже у «Свободи» не було. І практично, звичайно, що в умовах, коли кожен голос на вагу золота, звичайно, що лідер буде робити заяви, де буде звинувачувати, де буде критикувати і так далі. Якби «Свобода» за оці 4 роки чи там 3 роки, які вони були в Верховній Раді, продемонструвала іншу якість, я думаю, що сьогодні би тої проблеми, яка є, просто не було.
Я був у штаб-квартирі Національного екзитполу незадовго до ефіру, і там мені сказали, ну от, комуністи уже не повернуться до великої політики. Це було сказано такі, в приватній бесіді, та, тому я не називаю, хто це сказав. Євген Глібовицький, комуністи остаточно?
Я думаю, що остаточно. Я думаю,
які
що...
перспективи лівого руху в Україні?
Я думаю, що перспективи лівого руху дуже, дуже хороші, якщо буде оновлення самого лівого руху. У нас немає, власне, лівих сил. Тобто, і мені здається, що то, що зараз має відбутися, це має статися і з лівого, і з правого боку поява вперше ідеологічних політичних сил. Мають з'явитися соціал-демократи, які будуть визнавати ринкову економіку, які будуть визнавати демократію, і які при цьому будуть виходити з філософськи будуть виходити з універсальності людської гідності і таким чином будувати свою ліву ідеологію. І мають з'явитися праві, які будуть казати, що нам потрібен маленький уряд, нам потрібен маленький державний апарат, нам потрібне мінімальне втручання держави в економіку, мінімальне втручання держави в соціальну сферу. І, відповідно, це от оці зародки, ембріони ідеологічних партій, скорше за все, зараз же найближчим часом мають з'явитися. І я не здивуюся, якщо, наприклад, списки тої самої самопомочі, чи Народного фронту, чи блоку Порошенка в уже теперішньому парламенті порозколюються. Одні займуть ліву позицію, інші займуть праву позицію. Насправді, я, чесно кажучи, думаю, що ота конфігурація, яку ми зараз бачимо на екзит-полі, тримається буквально 3-6 місяців. За цей час Порошенко зараз має, я про це писав, дуже короткий проміжок часу для того, щоб реалізувати найважливіші реформи. Якщо він їх не реалізує, то скорше за все ми будемо бачити просто карколомне падіння рейтингу Порошенка. Ми будемо знову ж таки бачити країну, яка дуже буде вразлива до масових протестів, заворушень і так далі. В умовах, коли зброя роздана на руки, це насправді достатньо небезпечно.
Євген Глібовицький сказав, мене не здивувало. А що все ж таки здивувало тебе на нинішніх виборах?
Високий результат Яценюка. Мене здивував, тому що високий результат самопомочі для мене був очікуваним. Високий результат Яценюка мене здивував, і я зараз от для себе намагаюся прояснити, чому, чи остання їхня кампанія з приводу того, що обираємо прем'єра, була такою важливою, чи якісь інші речі, але я, чесно кажучи, очікував майже вдвічі меншого результату Народного
фронту. Власне, соціологи взагалі там ще два тижні тому майже втричі менший результат давали.
Так, а чому це так дивно? Тому що це фактично голосування за тих, хто тепер при владі?
Практично ми говоримо про те, що виборці голосували за особистостей, а не за інституції. І от найнебезпечніша річ, яку я бачу в цих виборах, це те, що певною мірою ми спостерігаємо деінституціоналізацію політичного простору. Тобто замість того, щоб голосувати за партії, чи за блоки, ми практично мали голосування за особистостей. Яценюк хороший, він подобається, ну давайте за нього проголосуємо. Хто, от, наприклад, зараз буде в оцих наступних 10%, які прийдуть в парламент, я думаю, що виборець не здогадується навіть. Тобто це не є причина того, що давайте там проголосуємо, тому що там от дуже сильно у них там, наприклад, з 25 по 45 місце, от там дуже сильні кандидати, от тому треба їм віддати голоси. Ні, скоріше за все, мотивація були інші.
І нам вдалося відновити зв'язок із Запоріжжям, де з нами на зв'язку має бути Ольга Вакало. І от там, говорячи словами Євгена Глібовицького, відбувалося голосування за особистості чи за програми?
Це... Алло, ви мене слухаєте?
Та. Ми... Отакі дива насправді відбуваються.
Ми, здається, додзвонились на Ользі Вакало, а кому додзвонились?
Вірі Запорожець.
В Одесу ви додзвонились.
Віро, доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, як там в Одесі? Я читала, що явка низька і якийсь такий млявий день. Що побачили ви?
Да, явка у нас почти така ж, як в зоні АТО, к сожалению. І, з одної сторони, це радує, потому что одна треть одесситов абсолютно агрессивно настроены и очень сильно ждут агрессоров. А с другой стороны, это, конечно, очень сильно печально и стыдно, честно говоря.
А чому так сталося? Чи є припущення, чому такі пасивні виборці Одеси? І чи є цифри, наскільки низька ця явка?
Хотелось бы каких-то експертів послушати для начала. Ну, у нас вообще... Мне сейчас сложно говорить, понимаете, может быть, какие-то прозвучали нарушения в других областях более серьезные, но у нас очень низкая культура и вообще уровень подготовки комиссии, то есть начиная от того, что запрещали сюрприз для многих, что можно снимать на участках, и заканчивая там тем, что заранее готовились карусели в другом городе для того, чтобы реализовать их в Одессе.
Розкажіть, будь ласка, про ці каруселі, як ви кажете, про ймовірні фальсифікації, боротьба між ким і ким в Одесі точилася, на яких округах і так далі. Трохи цієї кухні.
У нас, в принципі, согласно даним ЗІПО, побіждають, якщо можна так виразити, самопровозглашені лідери на округах, я маю в виду одномандатний округ, який видвигались від боку президента Порошенко. То есть это те же, абсолютно те же лица, там среди них есть и хакеры международного уровня, и человек, которого обвиняют в рейдерстве, самый крупный рейдер в Украине. И все они, судя по всему, проходят.
А что Кивалов?
А Кивалов, насчет него нет абсолютно никаких сомнений. Там между собой дрались так называемые демократические кандидаты, которые ему противостояли, но при этом, вот скажем, юридическая академия почетным президентом, которой он является, она показала рекордную явку в Одессе более 70%.
Яка роль на нинішніх виборах таких персонажів одеського політичного життя, як, скажімо, Рондін і Селянин?
Ну, помимо них еще был один кандидат, как раз вот из блока Петра Порошенко, и они между собой обвиняли друг друга в том, что их купил Кивалов, то есть в результате они полностью размыли голоса тех людей, которые были против Кивалова. И несколько кандидатов сняли свои кандидатуры, призывали к этому другим, в итоге ничего не вышло, и Кивалов победил за счет того, что резал бабушкам деревья.
Зрозуміло, дякуємо, Віра Запорожець в Одесі, дякуємо і повертаємось до розмови із Євгеном Глібовицьким, котрий у нас у студії.
Так, і поки ми говорили з Вірою Запорожець, Євген сказав, вірніше, написав мені повідомлення, що має що сказати. Я так розумію, що будемо говорити про низьку явку, так? Є що прокоментувати стосовно цього?
Є деякі речі, які дуже важливі поза самим результатом виборів. Якщо пригадаєте, в 91-му році річ, яка була дуже переконливою під час референдуму 1 грудня, це те, що в усіх абсолютно регіонах України і в усіх не тільки областях, але й районах результат підтримки незалежності був понад 50%.
Від тих, хто взяв участь у голосуванні.
У голосуванні, так. Зараз низька явка, наприклад, в Одесі дасть можливість Путіну говорити про те, що вибори не відображають думки навіть половини значить, людей, і про те, що більшість українців своєю поведінкою в Одеській області показали, що насправді для них не знайшлося достойного вибору і так далі. Ми зараз будемо бачити ці маніпуляції, вони в теперішніх умовах війни дуже небезпечні насправді. І тому мені просто дуже шкода, що не зорієнтувалися ні активісти, ні... Я допускаю, що мали би певною мірою ті структури, які займаються безпекою, точно так само активізуватись, мали бути кампанії, які би заохотили просто людей прийти і проголосувати, навіть прийти і зіпсувати бюлетень. Тобто просто в будь-який спосіб показати свою позицію. Не питання, за кого проголосувати, просто прийти і проголосувати. Якщо ми будемо мати низьку явку в певних регіонах, ці регіони стануть вразливими для тероризму, ці регіони стануть вразливими для військової агресії. Це є поганий знак.
Ти сказав зіпсувати бюлетень. На твою думку, наскільки псує бюлетень наявність у ньому так званих технічних кандидатів і технічних партій? 29 партій. Я не певен, що ну, ти, напевно, назвеш, може, всі 29.
Я не назву. Я сьогодні на дільниці, коли сам прийшов, для мене частина назв були абсолютним відкриттям там. Мені здається, що з одного боку нам потрібно структурувати політичне поле, з іншого боку, я не впевнений, що ми дозріли до того, щоб його структурувати. Тому що ще я не впевнений, що ті політичні сили, які зараз прийшли до влади, це ті політичні сили, які залишаться. Через який час структурувати треба буде? Що, скорше за все, треба буде зробити, це підняти бар'єр для того, щоб технічні, якийсь підняти ценз для того, щоб технічні кандидати не з'являлися в такій шаленій кількості. Це має бути або кількість зібраних підписів, або майнова застава, ну, тобто якийсь має бути інструмент.
Ну, щодо майнової застави або грошової застави, багато скаржиться якраз людей, тих, хто хотіли б брати участь у мажоритарних, якщо вони збережуться в виборах, що у них немає таких грошей.
Ну, тепер, знову ж таки, тут є кілька речей. Немає грошей, знову ж таки, залежить на що і на які компанії. Тобто, практично теперішня ситуація – це є великою мірою війна маркетингова, і до того моменту, доки це маркетингова війна, доки це війна рекламних буклетів, брошур, телевізійних і радіороликів там, і так далі, справді такі кандидати, які не мають сильного фінансового забезпечення, вони не мають великих шансів. Якщо ми зможемо змінити правила гри стосовно самих компаній, самої компанії, я, наприклад, підтримую голоси, які зараз кажуть про те, що ми маємо обмежити кількість політичної реклами. В той самий час, наприклад, збільшити присутність дебатів. Тобто, якщо ми таким чином будемо будувати компанії, то мені здається, що з'явиться і більше суті, і кандидати, які мають менше грошей, зможуть пробиватися.
І звукорежисер Олена Клопотюк підказує нам, що вдалося таки до Запоріжжя дотелефонуватися. Євген Глібовицький, у вас є ще майже 3 хвилини на те, щоб підбити підсумок оцієї першої години громадської хвилі.
По-перше, важливо, що вибори відбулися. Це був далеко не факт, що вони відбудуться. Дуже напружена атмосфера була. Ми могли мати абсолютно різні сюрпризи з боку Росії. Добре, що вони відбулися. Влада ніколи не є легітимнішою, ніж через кілька днів після виборів. Тому якщо хтось в українському істеблішменті має намір проводити реформи, то час проводити реформи саме зараз. Ми побачили, що немає заходу і сходу країни. Ми побачили, що є дуже різні політичні сили, які мають дуже різну підтримку.
Тобто, ми ще не маємо насправді даних, як голосували де.
Але ми розуміємо, що чітко вираженої, умовно кажучи, західноукраїнської сили, чи чітко вираженої, ну, східноукраїнської, напевно, буде опозиційний блок. І то, знову ж таки, питання, де і як, тому що я допускаю, що опозиційний блок набере насправді якусь частину голосів і в Центральній Україні, і на Західній Україні, і в Києві. Але питання в тому, що отого такого стінку на стінку протистояння, яке ми мали на початку 2000-х, вже немає. І це теж добрий знак. Практично ми зробили великий крок не назад, я би сказав так. Побачимо, чи це буде крок вперед. Побачимо, чи будуть зроблені ці реформи, побачимо, чи буде конструктивною така Верховна Рада. Зрештою, якщо виявиться, що ні, у нас є прекрасний інструмент – це наступні вибори.
Євген Глібовицький, а ти сказав, що могла, ну я так зрозумів, що могла втрутитися Росія. Якщо вона не втрутилася, що означає це, що Росії було вигідно, щоб українські вибори відбулися? І наскільки вигідні Росії оці результати, які ми поки що бачимо?
Я думаю, що Росія сподівається на те, що незалежно від результатів виборів вони зможуть добитися проросійського прем'єра. Я дуже раджу прочитати листа Джорджа Сороса, який був оприлюднений цього тижня, для того, щоб зрозуміти, що він аналізує можливості Росії, які є. Він в інтернеті доступний цей лист, перекладений українською мовою, але насправді я боюся, що як тільки Росія не доб'ється свого прем'єра, ми будемо мати активізацію військових дій на Сході, і це буде серйозною проблемою.